National News.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaha bisha januari, waa 5-20 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 19:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xiisadda ruushka iyo nato ee xadka dalka ukraine oo sare u sii kacaysa, maxaa laga fili karaa?
ukraine nato kuma jirto, looma hiilin karo, lagama kicin karo. Dad fara badan oo ruush ah oo ruushka la jira jira ilaa iyo 2 gobol oo laga haystaa jira oo dad ruusha ay haystaan oo dhexdooda ka qasan, haduu duulaankaas qaado wax laga qaban karo, haba yaraatee ma jiraan.
faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi goor dhow ayaad maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka suudaan iyo warar kaloo caalamka iyo soomaaliyaba ku saabsan, hase yeeshee warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay muuqaalka fog kulan kula yeeshay madaxda ugu muhiimsan wadamada yurub. waxay ka wada hadleen halista jirta ah in ruushku ku duulo dalka ukraine, iyadoo biden uu eegayo in kumanaan askarta maraykanka uu diro gobolka baltiga iyo bariga yurub. kulanka kadib ayaa biden uu warfidyaanka ku yidhi, waxaan yeelanay kulan aad iyo aad u wanaagsan, wadajir buuxa oo dhammaan hogaamiyaasha reer yurub. biden weli go'aan kama gaadhin in qalab iyo ciidan maraykan uu geeyo meel u dhow ruushka. hase yeeshee afhayeenka aqalka cad jensaki ayaa shirkii biden iyo madaxda yurub ka hor sheegtay in maraykanku mar walba sheegayay inuu caawinayo xulufadiisa ruushka dariska la. wasiirka gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ayaa heegan sare geliyey 8,500 oo askari si loo geeyo bariga yurub, halkaasi oo badidoodu ay qayb ka noqon doonaan xoogaga xaalad ka jawaabidda nato haddii uu ruushku ku duulo dalka ukraine. ugu yaraan 6 qof ayaa isniintii shalay ku dhintay bannaanka gigidii ay ka dhacaysay ciyaarta kubadda cagta ee labada qaran ee cameroon iyo comoros ama jusrul qamar, taasoo qayb ka ahayd wareegga 16-aad ee ciyaaraha qaaradda afrika ee ka socda dalka cameroon. dadka ayaa dhintay kadib markii dad fara badan oo gigida gelayay ay isbuurteen. nazari paul biya oo guddoomiyaha gobolka bartamaha cameroon ayaa sheegay in dhimashadu ay intaasi kasii badan karayso. waxau yidhi, hadda ma joogno meel aan idiin sheego tirada guud ee dhimatay. isbuurashada ayaa dhacday kadib markii dad badani ay isku dayeen inay galaan gegida olembe ee ku taala magaalada caasimadda yaundi si ay u daawadaan ciyaartii dhex maraysay xulkooda qaranka iyo xulka dalka jusrul qamar. saraakiil caafimaad oo ku sugnaa cisbitaalka mesasi oo ah goobta shirku ka dhacay mid ka agdhow ayaa sheegay in loo keenay ugu yaraan 40 qof oo dhaawac ah, kuwaas oo booliiska iyo dad shicibi ay la soo carareen. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. sidaad warkaba ku maqlayseen, waxayse soo taraya xiisadda ka dhex taagan ruushka iyo dalalka ku jira gaashaanbuurta nato ee ku aadan suurtagalnimada in ruushku uu dagaal ku qaado dalka ukraine. ruushka ayaa ciidamo gaadhaya 100,000 geeyey xuduudda ukraine, iyadoo maraykankuna uu heegan geliyey ciidamo gaadhaya 8,500 askari sanadkii 2014 ayuu ruushku faragelin militari ku sameeyey ukraine, isla markaasna u goostay gobolka crimea. haddaba maxaa laga filin karaa xiisadan? mase dhici kartaa in ruushka iyo nato u dhex mara dagaalka cankahadala? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o da caashe ibrahim caashacuud ay weydiisay cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka.
runtii xiisadaasi hadda waxaad moodaa inay tahay bal sida hadda ruushka uu ka yeero ukraine oo aan hadda kala cadayn inuu duulaan ku qaadi doonayo in kale ilaa iyo hadda waa kan 100,000 oo ciidan xuduudda soo dhigay, dadku badankiisu waxay leeyihiin duulaan buu ku qaadayaa isagu sagoli ma qiran oo waa inkiraya wuxuu leeyahay madaxweynaha ruushku anagu duulaan uma soconno, waxaan rabnaa un keliya in NATO ay naga dayso xuduuddan iyo isballaarintan ay isku kaayiso ballaarinayso.
Marka haddii ay dhacdo in dowladda ruushka ay weerar ku qaado Ukraine, tallaabada u bannaan NATO ee qorshaha ugu jira oo Mareykankuna uu hormuudka ka yahay maxay noqon kartaa?
Midda koowaad waa sheegeen waa cunaqabateyn in la saaro keliya, wax kaloo hadda lagu samayn kara male. Sababtoo ah dagaal hadduu ku qaado Ukraine waa iska dhicinaysaa, waxbay isku dayeysaa, marka inay hub iyo ku caawiyaan tababar iyo waxyaaba yaryara iyaga waa dhici kartaa oo ay ka caawiyaan dhanka militariga si aan macno lahayn, sababtoo ah Ukraine NATO kuma jirto, marka iyagu kuma khasbana inay difaacaan. Huushka dagaalka keliya oo ay ku qaadi karaan waxa weeye inay cunaqabateyn saaraan, cunaqabateyntaasoo inta badan noqon karta mid ama effective oo wax ka tarta macnaha oo micno leh iyo mid uu iska inda jiro aan macno badan aan samaynayn. Marka waxaad moodaa inay hadba ay ku xirnaan doonto sida ay iyagu gacan uga geystaan dagaalka uu ku qaadayo Ukraine hadday dhacdo.
Ciidamadan 8,000 ka badan ee uu heeganka geliyey Mareykanka maxaa loogu talagalay?
Ciidamada 8,500 hadda u yeeray nuxurkooda waxa weeye laba mid, inay marna ka qayb qaataan ee dhoolatus ka socda badda Mediterranean-ka, midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaa niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira oo bariga Yurub.
Cabdiqafaar, waxaad carabka ku dhuufatay in Mareykanka waxyaabaha uu ka fikirayo in ay tahay cunaqabateyn. Maamulka Bidenna waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid a in cunaqabateyn xagga tiknolojiyada uu saarayo Ruushka haddii uu faragelin ku sameeyo Ukraine. Marka taasi ma tahay jawaabta ku filan in dowladda Mareykanka ay ka bixiso haddii Ruushka uu galo Ukraine?
Midda kale hadda u furanba waaba intaas inuu cunaqabateyn saaro, cunaqabateynta ilaa iyo hadda xataa lafteeda waxaa laga fikirayay nacma cunaqabateyn dhaqaalaha mise wax kaloo ka duwan baa jiro wax yeeli kara, taasaan kala cadayn. Marka wuxuu yiri teknolojiyada casriga iyo waxaan ka cunaqabateyn in waxyaalahan kombyuuterada iyo softwareka iyo waxyaalahan maaragtay casriga ah oo hadda uu inta badan kasoo iibsado Shiinaha oo hadda laleeyahay 700 ku dhawaad wuxuuba ka gataa Shiinaha. Marka waxyaaba yaryar oo aad moodo inay ku salaysan yihiin teknolojigaas cunaqabateynta la saarayo iyo bankinka waxyaabaha loo yaqaano oo markii maaragtay lacagaha iyo laysu dirayo Swift wax la yiraahdaa jiro oo nadaam ay bangiyadu iskula hadlaanayo waxyaaba saasahoo sida lacagahaas laysugu gudbiyo iyo in bangiyada reer galbeedka laga xiro iyo in maaragtay softwareka iyo qalabka casriga iyo waxyaabahaasoo dhan in laga xakameeyo, laakiin ayaga laftooda waa laysku hayaa effectivenesskooda ama awoodda ay yeelan karaan waxay ka tari karaan. Waxaa kaloo kasii daran dhibka iyadu ay keeni doontaa la yiri oo dhaqaalaha kambaniyada Mareykankana waxbay u geysan karaysaa oo asagoo kuma koobnaan doonto isan iyo Shiinaha ina waa isu soo dhawaan doonaan. Marka ciladaas kalena waa keeni kartaa inay halkaas isxulafaysi ayan hadda xoog ugu jirin inay sii dhexgalaan na waa keeni kartaa.
Marka hanjabaadahaasi iyo degniinaha noocaasa ay NATO iyo Mareykankaba ay bixinayaan ma noqon kartaa kuwo ka horjoogsan kara dowladda Ruushka in ay faragelin ku sameyso Ukraine oo ay dib uga noqoto?
Maya maya maya, Ruushku wuxuu leeyahay Ukraine reer galbeedka wado ka hadlaye shaqada kuma lihin ba anaga. Reer galbeed baa waxay rabaan inay NATO fidiyaan oo xuduudka iyagii hub iyo gantaalo iyo soo dhoobay oo isballaarinaya. Marka waxay leeyihiin Ukraine iyo Ruush baa weeraray iyo waxaasoo dhan waa qeyb isku qaris bay leeyihiin.
Waxaad carabka ku dhufatay in dowladda Mareykanka iyo NATO waxyaabaha ay ku caawin karaan Ukraine inay ka mid tahay inay hub siiyaan oo saacadaha dhinacaas ay ku xoojiyaan si ay isaga difaacdo Ruushka. Ruushka iyo Ukraine ma aha laba awoodood oo siman. Marka haddii ay dhacdo in Ruushka uu cagta mariyo Ukraine, maxaa damaanad u ah Ukraine?
Wax laga qaban kara male, sababtoo ah Ukraine NATO kuma jirto, looma hiilin karo, lagama kicin karo. Dad fara badan oo Ruush ah oo Ruushka la jira jira gobollo badan, laba gobol oo laga haystaa jira oo dad Ruusha ay haystaan oo dhexdooda ka qasan. Marka arrintaas hadduu duulaankaas qaado wax laga qaban karo haba yaraatee ma jiraan, oo aan ahayn cunaqabateyntaas iyo in breshar caalamiya la saaro, in security councilka iyo halkaa la aado, in si uu maaragtay looga dhaadhiciyo inuu dalku waa xore, uusan dalkaas xuduudihiisa iyo ku xadgudbin, iyo halkaa inay aado iyo cunaqabateyn maahee, wax kaloo macno badan oo laga samayn karaa ma jiraan.
Dalalkan hadda ishaysta ruushka iyo maraykanka hormuud ka ahaadeen waa dalalka adduunka dhinaca nukleerka hoggaanka u haya, ma laga yaabaa inay taas noqoto obshanna banaanaan kara haddii xaaladdu qaraarato?
Maya, dagaal kulul oo nukleer ah ruushka iyo maraykanku midna shuqul kumale, umana jeedaan. suurtagal ma aha inay nukleer iyo waxaas iyo dagaal heelka heerkaasi inay gaarto. Laakiin waxaa meesha ku jirta sidii ay strategically ama maaragtay iyagu isu qaabayn lahaayeen in NATO iyo reer galbeedkuna ruushka iyo xuduuddiisa ku dhowaado oo uusan dalalka kale ku fidin oo ama bariga yurub ah ama meel kale oo aanay noqon arrintaani dee jaantaa rogan oo hadba dalku rabo uusan ku duulin. Ayaga xakamayntaasa u daran maahane dagaal xabada iyo dagaal maaragtay nukleer laysla aada iyo suurtagal maaha, sababtoo ah dagaal nukleer oo maraykanka iyo ruushka waxaa loo yaqaan waxa la yihahda mutual destruction, isbaabiin rasmi ah qofna badbaadinayay. Marka taas kuma jirto qorshaha.
Kaasi wuxuu ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga isagoo ku sugan gobolka Virginia ayuu u warramayey Cashe Ibraahim Cashacuud. Dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey xiisadan ayaa wariyaha V O da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Maxamed Carab Sabuub oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine.
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. Waxyaabihii ugu dambeeyey kolleytoole waxay tahay in aan weli wax iska bedelay aanay jirin. Ruushka iyo Moskana ay dhisayaan oo weli ay kusoo siqayaan sida ay sheegayaan Maraykanka iyo NATO, sida ay sheegayaan in ciidamada uu kusoo daabulayo oo xuduudka taagan yihiin, welina ay suurtagal tahay in uu soo qaado ruushku weerar ka dhan ah Ukraine oo uu soo galo xuduudkiisa isaga oo taageeraya ama uu doonayo in uu gacan siiyo kooxaha ka dagaalama ee goorigoosadka gobollada bariga ee Donbas. Weli si rasmi ah waxba uma bilaabin.
Waayahay Maxamed, marka la eego wadahadaladii Geneva ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov, ma isleedahay waxa ay yareyn karaan xiisadda hadda taagan ee laga cabsi qabo inay isku bedesho gacanka hadal marka laga hadlayo Ukraine iyo Ruushka?
sida aynu ogsoonahayba weli waawantii diblomaasiyadeed ayaa socota sida ku cad oo ay labadan sarkaal ay ka kulmeen. inkasta oo ruushku uu wato qodobo uu hordhigay NATO iyo midowda Yurub iyo xulafadooda oo uu iyagu doonayo in aanay kusoo fidin oo aanay dhulbalaarsi ku samaynin wadamadii midowdii Soviyeti la isku oran jiray, taas oo Ukraina qayb ka tahay, islamarkaana markii u horeysay ama heshiisyadii horeba ay ka qayb ahayd su-aashani ama qodobkani uu ka qayb ahaa, balse ay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo NATO-ba ay diiday arrintaasi oo lagu kala kacay. kolka tii unbuu soo celiyey baan filayaa, iyo qodobo kale oo muhiim ahaa, balse aan weli u muuqan in laysku raacay oo laga heshiiyey. taas uma muuqato weli in laga heshiiyey ilaa aynu wax cad oo qoraal ah ama itifaaq guud oo ay labada dhinac isku raaceen laga arkayo.
Waayahay markaan usoo noqono Ukraine, gaar ahaan magaalada Kiev oo hadda aad adiga ku sugan tahay, wax cabsi ah oo dadku ay dareemayaan miyaa jira oo ku saabsan in Ruushka uu weerar soo qaado maadaama xuduudaha ciidamo fara badan uu soo dhigay?
dabcan way jirtaa, oo waxaa laga baqa qabaabaa in uu soo qaado weerar ka dhan ah oo dunida uu soo qaado maadaama ciidamo badan uu ku sugan yahayn xuduudka Ukraine, islamarkaana ay sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka iyo Yurub in waqti kasta ay suurtagal tahay in Ruushka uu soo qaadi karo weerar, taasna aada looga digtoonaado oo laga warhayo, islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonaan haddii uu kusoo xadgudbo tallaabo kamid ah xuduudka Ukraine. koka taasunbay dadkuna qabaan waxaad moodaa un in la dhageysanayo waxyaabaha sirdoonka ay soo gudbiyaan iyo macluumaadka guud midowda Yurub iyo Maraykanka iyo xulafadooda ay soo gudbiyaan. koka baqashahaasi way jirtaa mar layba, oo kulley iyagu waxa ay ka baqanayaan un mar layba oo ay u taagan yihiin in tallaabo uu qaadi karo oo uu haddan usoo gudbi karo tallaabo welibana military uu diyaar u yahay Ruushku. taas unbaa laga wada baqan qabaa weli.
marka la eego Britain iyo Maraykanka, qaar ka mid a diblomaasiyiintooda ku sugan Kiev ayay kala soo baxayaan dalkaas Ukraine, marka see loo arkaa arintaas, waxaa loo arki karaa walwal iyo cabsi fara badan in ay jiri karto oo ku aadan in ruushka uu weerar soo qaado?
Wallaahi waxba iska soo daba dhacaya sida ka muuqata tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda, waxyaabaha kasoo kordha waxaa ka mid ah in Mareykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo uu magaraasa Ukraine ay ka baxaan. Sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi walwal badan bay abuurtay iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasaa inta badan dadku aada u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Mar dhaweyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowga Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii iyaga oo sii kordhinaya, buu yidhi in aan laga cabsi qabin duulaanka Ruushka, taas oo moodayso in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Mareykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyeenba in Moscow ay soo qaadaso dagaal.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Carab Sabuub oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Kiyev ee dalka Ukraine. Waxa uu warramay wariyaha V O E London Ridwan Xaaji Cabdiweli. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Guddiga dhakhaatiirta ee dalka Suudaan ayaa sheegay in labo qof ay geeriyoodeen kadib markii ay ku dhaawacmeen mudaaharaadyo ka dhacay dalkaasi Suudaan. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dalkaasi waxaa inoo hayay wariyaha V O E Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Saraakiisha dhakhaatiirta ayaa tibaaxay in labada qof ay geeriyoodeen dhaawac ka soo gaaray rasaaso nool oo ay ku rideen ciidamada amniga dibadbaxyaasha. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale sheegtay 10 qof oo kale in ay dhaawacmeen kadib markii uu iska horimaad dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaal caraysan oo ka qayb galayay mudaaharaadyo looga soo horjeedo ciidamada milatariga ee waddankaasi. Ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya ku furay dibadbaxyaasha ku sugnaa bartamaha magaalada Khartuum xilli ay isku dayayeen in ay gaaraan agagaarka qasriga jamhuuriga ee madaxtooyada dalkaasi. Kumanaan qof oo ku banaanbaxayay magaalada Khartuum oo sitay boorar ay ku qornaayaan halku dhigyo lagu cambaareynayo ciidamada ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhana hoggaanka sare ee militariga waddankaasi. Dhinaca kale, golaha qaranka ee xukuumadda dalka Suudaan ayaa sheegay in dabaha wadahadalka uu yahay xalka keliya ee lagu soo afjari karo qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee qaranka Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Dakhlo, ayaa si adag u sheegay in wadahadalka uu yahay waxa keliya ee lagu soo afjari karo xiisadda dalkaasi. Jeneraal Xamdaan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay ergeyga gaarka ee dowladda Norway u qaabilsan dalalka Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed, Master Andrew Istensen. Ergeyga Norway ee dalkaasi ayaa dhankiisa ka hadlay shirka saaxiibada Suudaan ee dhowaan ka dhacay caasimadda Sacuudi Arabiya ee Riyaad iyo natiijooyinka ay gaareen dhinacyada ka qayb galay shirkaasi, isagoo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay xalka Suudaan. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladda amniga ee gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan, waxa uuna ergeyga ku baaqay in la sameeyo ciidamo ilaaliya dadka rayidka iyo in la sii wado hannaanka amniga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xisbiga Al-Umma ee dalka Suudaan uu ku dhawaaqay inuu go'aansaday inuu si degdeg ah uga qayb qaato mudaaharaadyada lagu diidan yahay xukunka militariga ee dalkaasi. Shir qaatay 5 saacadood kadib waxa uu xisbiga ugu baaqay xubnaha xisbiga in ay sii kordhiyaan isla markaasina ay taageeraan nabadaynta kana qayb galaan mudaaharaadyada ka dhanka ciidamada. xisbigan oo ka mid ah xisaabta siyaasad ee ugu waaweyn dalkaasi ayaa sidoo kale ku baaqay in golaha qaranka ee milatariga Suudaan awoodda isaga dego, isla markaasina u ogolaado in Suudaan ay noqoto dowlad madani ah oo dimuqraadi ah. Tan iyo 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, dalka Suudaan waxaa ka jiray mudaaharaadyo lagu diidan yahay tallaabooyinka uu qaaday taliyaha ciidanka Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan oo ay ugu muhiimsanaayeen soo rogidda xaaladda degdega iyo kala diridda golayaasha qaranka iyo xukuumadda ku meelgaarka ahayd. Mudaaharaadyo waaweyn ayaa maalin walba ka socda magaalada Khartoum iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka Suudaan, kuwaasoo lagu diidan yahay tallaabooyinka Jeneraal Al-Burhaan, waxa ayna dalbanayaan dibadbaxyaasha in dalka Suudaan lagu soo celiyo xukuumad rayid ah. Inta la og yahay 73 qof oo rayid u badan ayaa lagu dilay mudaaharaadyada ka dhacay Suudaan tan iyo markii ay bilowdeen 25-kii Oktoobar, sida ay sheegayaan guddiga dhakhaatiirta ee dalkaasi. Khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ayaa ka taagan Suudaan tan iyo sanadii 2019-kii kadib markii xukunka kacdoon shacbi ah looga tuuray Jeneraal Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiin maguli waxaad la socotaan VOA Washington. Dowladda Australia ayaa tallaalka saddexaad ee xoojinta ah oo markii hore qaadashadiisu ay muddo 6 bilood ahayd kadib labada hore hadda ka dhigtay 3 bilood maadaama dalkaasi hadda ka mid yahay wadamada sida aadka u hayo nooca Omicron oo dadka u soo ridanayo iyo kuwa u dhimanayaba ay sare u kaceen marka loo barbardhigo sanadkii hore. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Dad badan ayaa weli ku wareersan isbeddelkan qaadashada tallaalka COVID-19 oo markii hore labada hore iyo midka dambe u dhaxaysay ilaa iyo 6 bilood inuu qofka sugo, laakiin dhowaan ayay ahayd markii dowladda Australia ay soo gaabisay kana dhigtay ilaa iyo 3 bilood oo keliya inuu qofka ku qaato midka saddexaad oo loo yaqaan boosterka. Waxaana sababtaasi lagu micneeyey in cudurka uu isbedelo degdeg ah sameynayo tan iyo intii uu soo shaacbaxay. Haddaba Dr. Cumar Salaad cilmi oo ku takhasusay cudurada faafa ayaan ka waramayaa faa'iidada uu leeyahay tallaalkan saddexaad ee boosterka in qofka uu qaato.
Boosterka wuxuu faa'iido u yahay maadaama coronavirus originalkii oo loo design gareeyey, loo habeeyey vaksiinka ama tallaalkii oo mar walba isbedelayo sheebkiisa oo mid cusub la soo baxayo, antibody protection-kii qofkii ayaa yaraanayo mar walba, wuxuu yani difaaca jirka ayaa hoos u yaraanaya. Marka difaaca jirka markuu yaraadana qofka kama hortegi karo cudurkan. Sidaas darteed dadku markay boosterka qaataan ama cirbad kale lagu daro saddexaad, waxay u sababaysaa inay difaaca jirkooda kor u qaado, cudurkiina ay ka hortagaan. Marka noocyadan isbedelaya darteed sababteed ayaa waxaa aad u fiican inay qaataan boosterka dadka inay qaataan.
Waxaa jira dad badan oo la nool cuduro kale oo halis ah qaarkood, laakiin qaatay labadii talaal ee cudurka COVID-19. Haddaba midkan saddexaad ee boosterka dadkaasi xanuunada kale qaba muxuu u kordhin karaa? Waxaa ka jawaabaya Dr. Cumar Salaad.
Asbaab kale waxaa jirto dadka cudurada la dhaho complex disease ama underlying health conditions, yani cudurada kale qabo sida sokorta, dhiigkarka, kelyaha xanuunka, cudurada beerka iyo kansarkaba. Dadkaas waxaa ku dhaca waxaa la dhaho immune impaired, immune system-kooda difaacooda 100% ma ah. Labadii cirbad ay soo qaateen waxaa laga yaabaa inay ka helaan difaac ilaa 95%. Sidii si oo u noqdo difaacooda ilaa 95%, waxay mar walba u baahan yihiin inay qaataan boosterka. Marka boosterka sababta ugu muhiimsan viruska variant-kaas isbedelayso oo original viruska oo isbedelay inuu less effective oo noqdo, talaalkii horna wax ka tari waayo, sidaas darteed aan la rabaa inuu qaato boosterka.
Tirada qaadatay talaalka boosterka ayaan weli gaarin heerkii ay dowladda Australia doonaysay inuu gaaro, waana sababta loo soo gaabiyey muddadii fogeyd ee 6 bilood inuu qofka sugo, lagana dhigay 3 bilood oo keliya. Waxaana khubaradu caafimaadku ay sheegeen in midkan saddexaad uu siinayo awood dheeraad ah jirka iskana difaacayo viruskan wejiyada badan leh ee weli caalamka la daalaa dhacayaan xakamayntiisa. Magaalada Melbourne ee dalkan Australia ayaa waxa ay tahay magaalada ay ku nool yihiin jaaliyadaha ugu badan guud ahaan waddankan Australia, islamarkaana waa magaalada Soomaalida ugu badan guud ahaan dalkan Australia ay kaga nool yihiin. Dr. Umar ayaa sharxaya isbeddelkan cusub ee dowladdu ay ku sameysay talaalka saddexaad ee boosterka.
Boosterka waxaa hadda laga dhigay saddex bil qofkii waa inuu qaato. Waaga hore wuxuu ahay in lix bil loo dhexaysiiyo labada doos, hore markaa qaarata laba cirbad kadib inaad lix bil ka bacdi qaadata, laakiin dowladda Australia waa bedeshay, waxay u bedeshay saddex bilood ka bacdi in la qaato boosterka.
Waxaa weli jira Soomaali badan oo aan qaadan midkan saddexaad, iyagoo awalba ka cagajiidayay labadii hore. Ayaa haddana midkan yimid oo in la qaato ay dowladdu iyo hay-adaha caafimaadku ay ku booriyeen shacabku inay istalaalaan si degdeg ah. Dr. Cumar ayaan weydiiyey waxa uu kula talinayo dadka ka cagajiidaya talaalka saddexaad inay qaataan.
Waxaan kula talinayaa dhammaan waalidiinta iyo Soomaalida oo dhan, dadka walaalaheen ah, in aan qaadano maxaa lahaa boosterka, waayo cudurkan khatartiisa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay naf iyo dhaqaale ahaanba waa aragnaa intuu caalamka u gaarsiiyey. Marka si aan uga hortagno cudurkan khatartiisa, si aan uga hortagno dadka aan la dhalanay, dadka aan la dhashay, ilmaheena iyo waalidiinteena, sidaan u xiftino, waxaa fiican qof walbo inuu mas-uuliyad isaaro. Faa'iidadan oo arka maanta waa dareemi karnaa dhibaato cudurka hadda socdo iyo dadku sida ugu dhacayo. Markii loo fiiriyo markii hore aan tallaalka la qaadan sidii dadku u dhimi jireen, haddana waxaan ogaanay tallaalka waa shayga keliya oo cudurkan jooji karo ama ka hortegi karo si loona noolaado.
Shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska, wadayaasha gawaarida dadweynaha iyo dadka kale ee bulshooyinka u shaqeeya ayaa tallaalkan saddexaad dowladdu ay fartay inay qaataan, iyadoo qasabna ay ku tahay shaqaalaha ka howlgala goobaha lagu hayo dadka waayeelada ah ee loo yaqaan age care-ka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Baafe warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Makay iyo fanaanka Maxamed Xuseen Xasan. Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. heestaasi Makay iyo fanaanka Lafoole ayaa u dambeeyey idaacaddeeda Saakiya Caalamka. Inta aad ilaarada maanta kowda iyo barka duurnimaanu dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamed Cabdiweyn ila sidaas iyo subax wanaagsan.